Dialoguri la zi la Radio Constanța.
14 și 10 minute, bună ziua, bun regăsit la ediția de astăzi a emisiunii. Vă salută Mihail Andrei și
Cătălin Donoșe.
Pentru că am pregătit o ediție ceva mai deosebită, o ediție care are la bază sportul, performanța, dar și ceea ce performanța înseamnă pentru noi ceilalți, noi toți, care ne putem inspira din performanță pentru o viață mai bună. Ai grijă de corpul tău, este locul în care vei trăi toată viața. Acesta este unul dintre motourile motivaționale care te întâmpină pe site-ul Clubului Sportiv Școlar numărul 1 Constanța, prima unitate de învățământ cu acest profil din județ, înființată în 1958. Este aici o pepinieră de viitori performeri, însă clubul și echipa didactică reușesc la CSS 1 Constanța, înainte de toate să cultive în copii, dar și în părinți, gustul pentru o viață sănătoasă, bazată pe echilibru și pe valori etice. Invitata ediției este doamna Mariana Solomon, profesor de gradul 1 și antrenor de handbal la Club Sportiv Școlar numărul 1 Constanța și, detaliu foarte important, consilier superior pe sport la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Vă mulțumim mult pentru prezența la Radio Constanța, pentru revenirea la microfonul nostru. Ați făcut-o cu multă amabilitate și plăcere chiar.
Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care iubesc sportul și chiar dacă nu îl iubesc, poate or să înceapă de astăzi să-l iubească, sperând că este o plăcere să vorbim despre sport și despre educație și mai ales despre copii. Cu siguranță voi răspunde întotdeauna cu tot sufletul la invitația dumneavoastră.
Cătălin, cine începe cu întrebările?
Hai să începem cu începutul, așa, cum a spus și colega mea, Mari, ești antrenoare. Bine, noi ne cunoaștem de 30 de ani aproximativ, așa, o să putem să ne spunem direct pe nume și spuneam că ești antrenoare la CSS1 Constanța, la echipa de handbal. Marmotele, ce mai fac marmotele? Cine le-a spus așa?
Da, în general, atunci când lucrez cu copii și lucrez cu inima deschisă și ne aducem aminte de copilărie, când ne puneam porecle fel și fel fiecare, am considerat că o formă de alint vis-a-vis de ele, da, eu le-am spus marmotele pentru că așa mi se pare că lucrând în fiecare zi câte puțin, reușim să învelim ciocolata într-un staniol de calitate. Mi-este foarte drag să lucrez cu copii și de aceea găsesc întotdeauna modalitatea de a ajunge către ei.
Să spunem că ani de zile ai practicat handbalul în perioada când Constanța avea echipă feminină în cupele europene, dar o accidentare ți-a întrerupt cariera de jucătoare încă de tânără.
Da, știți cum e, cu sănătatea nu poți să te joci, dar asta nu înseamnă că handbalul nu a rămas sportul meu de suflet și că pot face multe lucruri benefice chiar dacă nu am făcut performanță sau înaltă performanță, că performanța am făcut jucând în cupele europene alături de colegele mele, dar poate viitorul putea să-mi ofere altceva, dar cred că cea mai înaltă performanță este să te poți implica în educația copiilor.
Cum ați gestionat acest moment în care a trebuit, datorită unui accident, să renunțați la performanță? Bănuiesc că n-a fost ușor.
N-a fost ușor, dar
meniscul,
cred că
nu?
Da, și ligamentul încrucișat, exact când am și luat admiterea la Facultatea de Educație Fizică și atunci cred că asta a fost motivul pentru care am gestionat mai ușor lucrurile, pentru că mi-am dat seama că mă pot implica și altfel. Cum am depășit, cred că una dintre calitățile pe care ți le dezvoltă practicarea unui sport este de a învăța lecțiile și a depăși toate aceste bariere care, sau obstacole, mai bine l-aș spune, pe care le întâlnim în viață, le putem gestiona cu altă putere și cu alt echilibru și cu altă abordare psihică față de un om care nu a practicat niciodată un sport.
Acum avem echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanța în divizia A, cu multe tinere, am văzut, promovate de la CSS1 Constanța.
Da, este un pas. Clubul sportiv universitar Neptun Constanța este un club public care are un parteneriat de ani de zile cu clubul sportiv școlar și eu aș vrea să-i felicit pentru că se implică în creșterea copiilor, chiar dacă rezultatele nu sunt senzaționale, dar cred că trebuie să ne întoarcem un pic spre această sferă de a promova copiii din Constanța, din pepiniera proprie. Cred că dacă ne ducem cu vreo 20 de ani în urmă sau 30 de ani când clubul sportiv școlar era principalul furnizor de jucătoare către Hidrotehnica, cum se numea atunci, Tomis Ulterior, atunci 90% din componentele echipei erau, proveneau din clubul sportiv școlar numărul 1 și nu putem să ne plângem că nu erau rezultate. Oare cred că trebuie să căutăm undeva unde există acea virgulă care a existat de nu s-a mai ajuns să se facă performanță cu copiii din cluburile constanțene.
Și să facem și o invitație, dacă tot spuneam de ce să un Neptun Constanța, mâine în sala sporturilor, după amiază de la ora 14, au meci cu HCF Piatra Neamț. Acolo antrenoarea este Lăcrămioara Ilie, alături de Nis Murtaza. Și intrarea este gratuită la sală, așadar o invitație pentru mâine după amiază.
Da, chiar este important pentru aceste tinere jucătoare să aibă lângă dumnealor un public care să le susțină. Trebuie și publicul să ne mai educăm puțin în ceea ce privește, vrem numai înaltă performanță. Ca să ajung la înaltă performanță, întâi trebuie să sprijin această pepinieră de copii ca ei să poată să își câștige încrederea în sine și aprecierea celor din jur.
Apropo de faptul că trebuie să cultivăm în copii apropierea de sport, în calitate de consilier la direcție, cum credeți că se raportează sau cum percepeți că se raportează părinții și elevii în general la orele de educație fizică? Pe alocuri mai sunt privite ca o cenușăreasă a programei?
Depinde cum privim lucrurile. Eu niciodată n-am privit educația fizică din sistemul școlar ca pe o cenușăreasă. Eu cred că este un mare câștig, pentru că diferența dintre profesorii de alte specialități și profesorul de educație fizică este că nu există catedra între profesor și copil, ceea ce, sau elev. Ceea ce este foarte important, profesorul de educație fizică în general este un fost sportiv, cât de performanță sau doar la care a practicat efectiv la copii și juniori, care înțelege mai bine, mai ales că societatea în care trăim nu ne mai dă nouă ca și părinți posibilitatea să fim atât de apropiați de copiii noștri, iar profesorul de educație fizică întotdeauna va fi cel mai apreciat dintr-o unitate școlară. Și cred că n-ar trebui să fugim un pic de această lecție de educație fizică. Într-adevăr, efortul fizic este dificil de abordat pentru că ne creează o stare de oboseală. așa, dar percepută greșit. Acest exercițiu fizic, pe lângă faptul că îți construiește și îți tonifiază organismul și îți menține o stare de sănătate, este, cum să zic eu, vitamina creierului, pentru că după 4-5 ore, 6 ore de matematică, geografie, istorie și alte discipline pe care le parcurg, este bucuria creierului că se relaxează, este o poți să abordezi probleme de creativitate fără ca să fie impus. Deci, efectiv, ai o libertate de a alege să te relaxezi și distrându-te chiar.
Ați spus ceva și te las, Cătălin, apoi pe tine. Ați spus ceva foarte interesant. Profesorul de sport are o relație cumva privilegiată cu copilul, pentru că între el și copil nu mai există catedra. Are profesorul de sport din această perspectivă și acces la mai mult din partea umană și personalitatea copilului? Sunteți mai aproape de emoțiile lor, de grijile lor, care vizează alte materii, poate anumite probleme personale? Bănuiesc că într-o echipă de handbal, de pildă, antrenorul este cumva omul care gestionează mult mai mult decât performanța tehnică, ca să spun așa.
Da, este un pic o diferență la partea de profesor-antrenor, când zilnic te întâlnești cu acești copii, este normal să cunoști pe fiecare, pentru că provin din jocul colectiv. De fapt, asta ne ajută, trebuie să-i cunoaștem pe fiecare. Fiecare vine cu o educație, fiecare vine cu un bagaj emoțional și se cunoaște chiar dacă nu există o comunicare directă. Adică dacă, chiar dacă nu stai de vorbă cu copilul respectiv, prin acțiunile lui, prin modul cum reacționează la anumiti stimuli verbali, de efort fizic sau de efort psihic, imediat poți să îți dai seama dacă este o apropiere, cum să vă spun eu. Eu consider toți copiii îi urmăresc ca pe și copilul meu. Și atunci îmi dau seama că fiecare, unul își gestionează mai bine emoțiile, unul reacționează altfel la stimuli externi. Da, este o relaționare deosebită din punctul meu de vedere.
Ați antrenat și fete și băieți. E mai greu să le antrenezi pe fete? Cum este?
Sunt etape și etape. Copiii, de asta este frumos, pentru că eu, în viziunea mea, nu mă gândesc că lucrez practic cu niște copii. Pentru mine nu este un lucru, este o oportunitate să lucrez cu copii. Fetele sunt mai deschise la efort și au anumite trăsături și calități. Băieții mai târziu realizează anumite implicări, dar sunt la fel de frumoși. Depinde de, eu le explic tot timpul, probabil că de asta mă apropii de ele, pentru că le argumentez fiecare lucru pe care îl facem sau nu-l înțeleg, sau îmi cer o părere, le spun că întotdeauna eu le pot da o părere, dar alegerea este a lor. Pentru că asta facem și noi și mă gândesc mereu că poate societatea noastră este mai bună dacă eu am câștigat 10 copii să își construiască un caracter frumos și o personalitate puternică și să se descurce în orice domeniu
activa
ca adulți.
Da, mi-aminteam acum ce meciuri erau în sala sporturilor, plină ochi până la refuz, meciuri de cupe europene cu Hidrotehnica, apoi Tomis. Credeți că vreodată Constanța va mai avea vreo echipă feminină de handbal?
Eu sunt convinsă, dar pentru asta
la nivel înalt.
Pentru asta ne trebuie o strategie. Știm foarte bine, costurile sunt foarte mari în ziua de azi ca să ai o echipă competitivă, dar oare costurile acestea nu se pot reduce crescând copii din pepiniera noastră? Pentru că eu cred că orice copil are o șansă. Depinde cum îl modelăm ca să ajungă să aibă o valoare, cum putem să îl determinăm că are un viitor în sport. Pentru mine sunt anumite lucruri care sunt, cum să zic eu, credința mea și nu mă abat de la ele. Eu cred, dar trebuie să ne dăm mâna și să înțelegem că atunci toată lumea era canalizată pe această echipă, tot ce însemna secții de handbal la nivelul județului și slavă Domnului, nu numai CSS1, dar avem în județ suficient de multe secții de handbal feminin de unde este imposibil să nu regăsim unul, doi sportivi care la sfârșitul junioratului să poată să acceadă mai departe.
La Năvodari, la Megidia?
Năvodari, Megidia, Cernavod, mai nou Mangalia, Techirghiol, deci sunt destul copii, iar eu nu pot să cred că din 200-300 de copii pe generație nu putem să construim o echipă care să fie competitivă. Nu neg nici lucru că ne trebuie 2-3 sportivi cu experiență pe lângă care să crească acești copii într-o echipă de seniori, dar rămân constant la ideea că putem realiza lucrul ăsta.
Cred că e important să subliniem următoarea idee. Sportul de performanță face enorm pentru sportul de masă. În sensul că un mare sportiv poate ne face pe noi toți să ne îndrăgostim de un sport. Să nu uităm, Simona a adus zeci, sute de fetițe pe terenul de tenis. David Popovici, foarte recent, a adus sute de copii la bazinul de not datorită performanțelor și faptului că am văzut frumusețea din performanță.
Am văzut educația și caracterul educație. Și personalitatea exact. Pe care o poate construi și aici aș vrea să spun că David Popovici este produsul unor factori, plecând de la familie, antrenori...
Unui sistem. Întreg sistem.
Un întreg sistem, dar cum să spun, un întreg sistem sănătos, uh-huh. care a creat în el niște principii sănătoase, aș spune eu. Aici trebuie să ne orientăm un pic și să vedem. Există în acest moment, s-a demarat în toamna anului trecut un proiect național care se numește Campioni în școală. S-au derulat primele faze județene la basket 3-3, deci direcția împreună cu inspectoratul școlar. Este un proiect la nivel național, implementat de Agenția Națională pentru Sport și Ministerul Educației, prin direcțiile județene pentru sport și tineret și inspectoratele școlare. Acum câteva zile am primit și ordinul cu cei doi ambasadori al sportului școlar, care sunt Răzvan Florea, care și el este un model și
medaliat olimpic.
Un medaliat olimpic, până la David Popovici a fost singurul medaliat olimpic din notul masculin românesc. Și Ioana Badajugăl de la canotaj, tot campioană olimpică în 84. O femeie extraordinară, și Răzvan și Ioana cred că sunt cele mai bune modele pentru copii. Vom merge prin școli, sunt 5 subprograme, este foarte mult.
Când începe programul?
Programul a început și asta spuneam, că s-au derulat deja liceu cu program sportiv. Nicolae Rotaru a avut finaliste la basket masculin 3-3 la Râmnicu Vâlcea. și tenisul de masă la Bistrița Năsăud. Sunt rezultate, dar este un proiect aparte care putem vorbi foarte mult despre el.
Exact.
Din păcate, la Constanța avem această problemă cu infrastructura. Sala polivalentă, noua sală polivalentă, care știm cu toții că întârzie să mai apară, să se inaugureze. Stadionul, așa cum e pe strada Primăverii, așteaptă și el să înceapă lucrările. Deci stăm tot în bătrâna sala sporturilor, care are vreo 50-60 de ani și trebuie să ducă toate meciurile, toate echipele, toate antrenamentele. E complicat din acest punct de vedere.
Este complicat, dar asta cred că se va rezolva. Am văzut că acum se caută o nouă strategie și conducerea direcției este foarte implicată în această abordare a bazelor sportive. Și la Clubul Sportiv Școlar există o sală de sport care e în proporție de 90% finalizată, dar nu se mai termină aceste lucrări din motive diverse pe care n-aș vrea să le abordez, că nu face obiectul meu. Într-adevăr, ne-am dorit o altă infrastructură. Cred că ar trebui totuși un parteneriat mai profund între autoritățile publice locale și instituțiile care dețin un patrimoniu de sport, inclusiv sălile de la unitățile școlare, care dacă ar fi gestionate într-o formă deschisă, sau cum știm că s-au luptat foarte multe persoane să avem acele curte ale școlilor deschise pentru practicarea sportului. Dar este necesar ca cineva să se așeze la masă și să înceapă să creeze o strategie locală sau județeană, de ce nu? Și atunci eu așa știu că eu am avut niște mentori foarte buni. Mă întreba Mihaela mai devreme, eu am avut niște și norocul să întâlnesc în viață niște personalități de la care am putut să învăț și chiar și de la cei care n-am avut ce să învăț, am învățat să nu fac ca ei. Și pot să spun aici că una dintre personalitățile care mi-a fost și profesor, antrenor, care mi-a fost și director și ulterior a fost doamna Elena Frâncu, cum pot să spun despre Dumnezeu să ierte doamna Nicodim, care mi-a fost profesor pe metodică la Facultatea de Educație Fizică, cum aș putea să spun despre Ion Hanganu sau despre Dumitru Mușii. Deci am întâlnit niște personalități care, știți cum e, fiecare dintre noi avem puterea să alegem, iar eu chiar am fost unul dintre elevii și sper că se mândresc cu mine și în ziua de astăzi, care mi-a plăcut să iau lucrurile bune de la fiecare.
Și oare această pasiune cu care lucrați cu copiii să vină din dorința de a fi pentru ei ceea ce mentorii dumneavoastră au fost pentru dumneavoastră?
Este normal că a fost o trăsătură care s-a creat în timp. Eu am încercat, pe lângă faptul că m-am pregătit din totdeauna pentru domeniul ăsta, deși o să râd un pic acum că părinții mei au vrut să mă facă economist, eu am și făcut liceul economic, erau convinși că în primul an de facultate m-am înscris la ASE, iar eu deja terminam primul an la Facultatea de Educație Fizică.
Și am fost, nu știau?
Nu, eu am fost, am avut o personalitate mai altfel, mi-a plăcut întotdeauna să aleg, chiar și atunci când am greșit mi-am asumat responsabilitatea.
Și cum au aflat până la urmă sau cum a fost momentul ăsta?
Prin anul 2, cred că, atunci atunci a apărut și fiul meu în această lume și atunci am zis, am considerat că nu mai este cazul să mergem pe varianta ASE și am spus, nu vă supărați, dar eu mă fac profesor de educație fizică. Și au acceptat situația, că era normal să o accepte, nu au avut altă variantă. Și chiar dacă ar fi să mai aleg vreodată o altă meserie, cred că tot pe asta aș alege-o.
Da, spuneam, mulți ani, Mari, ai fost directoare la Direcția Județeană de Tineret și Sport, ai avut un model de urmat pe doamna Elena Fruncu, 22 de ani a fost dânsa directoare, ai fost câțiva ani buni acolo la conducere, acum cine mai stă în conducerea direcției? Ultima oară era Marian Țuțuianu, știu că a avut până în decembrie și a mai prelungit mandatul.
Da, acum este tot Marian Țuțuianu, bunul meu coleg de la Tineret, consilier de Tineret, și domnul Emiran Reșit, colegul meu pe sport. Sunt doi
profesioniști, putem spune, de ani de zile.
Profesioniști, da. Mă bucur pentru ei și sper că împreună cu toată echipa de acolo să reușim să realizăm nu doar ce am realizat în 2024, dar să facem mult mai mult decât 2024, pentru că am reușit să obținem titlul de cea mai activă direcție pentru sport la nivel național și mă bucur pentru acest lucru, dar numai împreună, pentru că nimeni nu poate singur. Și aici aș vrea să mulțumesc, că poate nu am reușit noi să ajungem la inima tuturor cluburilor sportive care s-au implicat în proiectele Direcției pentru Sport, a ONG-urilor, a ligilor studenților care au venit voluntari în proiectele noastre, a Facultății de Educație Fizică și Sport, LPS-ul Nicolae Rotaru, unde știm foarte bine că acum este director Cătălin Ganera.
Fost lucrător la direcție.
Da, și cred că s-a creat și Clubul Sportiv Școlar numărul 1 și Clubul Sportiv Faru și Dragoni și Clubul Sportiv Năvodar și Limanu și Cumpăna.
Și poate acum și CSM Constanța? Cum sunt relațiile cu CSM? Cu vechea conducere nu erau prea bune.
Da, ieri chiar a fost o întâlnire și ne bucurăm că domnul director Ochiulescu, căruia îi spunem bine a venit la CSM, conducerea CSM Constanța. Știm că nu este ușor, dar noi am fost întotdeauna deschiși ca direcție în ceea ce privește colaborarea și parteneriatele cu toate cluburile. Am stabilit niște criterii de colaborare atât în bazele pe care le administrează Direcția pentru Sport, cât și o modalitate de parteneriat în dezvoltarea proiectelor Sportul pentru Toți. Și a fost foarte deschis, urmează să le și realizăm prin niște contracte de colaborare și de prestări servicii, după care ne apucăm de treabă. Bine, noi tot timpul nu prea avem pauze în care nu avem treabă, dar îi dorim succes, știm că nu este o situație comodă, dar l-am văzut deschis și cred că întotdeauna prin comunicare se pot rezolva foarte multe lucruri.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce face ca o echipă să fie o echipă? Pentru că 11 jucători de fotbal pot să fie fiecare excepționali la nivel individual și totuși rezultatul pe ansamblu să nu fie o performanță la același nivel. Și e mai greu, credeți, să antrenezi o echipă decât un sportiv care practică un sport individual? Și ce beneficii ar aduce pentru copii practicarea unui sport de echipă?
Da, n-aș putea pune în balanță dacă e mai greu la un sport individual sau dacă e mai greu la un joc colectiv, pentru că fiecare sport are exigențele și dificultățile. Acum sunt foarte mulți factori, plecând de la pregătirea profesională antrenorului sau profesorului cu care lucrează copiii. Deci, și n-aș vrea să mă duc într-o sferă din asta, dar cred că eu am considerat întotdeauna și vorbesc despre mine, că dacă eu sunt foarte bine pregătită, atunci voi găsi întotdeauna și soluțiile pentru a realiza micile legături sau relaționări dintre sportivi. Într-adevăr, la un joc colectiv are niște beneficii, pentru că noi trăim într-o societate, trăim într-un colectiv la locul de muncă, trăim acasă într-o familie, probabil la bloc cu niște vecini, și atunci întotdeauna va trebui să relaționăm, indiferent de că de-aia suntem într-o colectivitate și într-o comunitate.
A fost vreodată vreo situație în care să trebuiască să temperați orgoliul unui membru din echipă care ar fi dăunat echipei în ansamblu?
Întotdeauna există. Deci da. Întotdeauna există, dar acum depinde cum abordezi acest lucru de orgoliu sau probabil, cel puțin la copii, nu vreau să mă duc către zona de seniori unde sunt alte targeturi și alte. La copii și juniori toate lucrurile astea de orgolii sau se construiesc în funcție de educația pe care cu care vin din familie sau din anumite nemulțumiri sau frustrări întâmpinate de copii în diferite situații, pentru că dacă știi să le gestionezi și cum le-aș gestionezi sau cum le gestionezi în funcție de fiecare da. Copil, pentru că poate să aibă un orgoliu nejustificat sau să nu fie obiectiv, sau, dar nu pe fond de ceartă, adică mă duc să cert pe cineva că a făcut. Și chiar de curând am întâmpinat un caz de genul ăsta foarte dificil și a fost foarte șocată că în momentul în care ea a făcut gestul pe care l-a făcut, eu i-am dăruit un buchet de flori.
Deci sportul și poate și fi și o lecție, este în același timp și o lecție de viață.
Întotdeauna este o lecție de viață și n-aș spune că e numai o lecție de viață, sunt foarte multe lecții de viață, pentru că prin tot ceea ce treci, prin situații de joc sau situații de antrenament, când nu te poți, efortul nu este ușor, iar acești copii trebuie să apreciați din toate punctele de vedere, pentru că pe lângă programul școlar și ei vin zi de zi și fac un efort fizic care nu este ușor, dar toate lucrurile astea, faptul că sunt disciplinați, că vin la o anumită oră, că trebuie să respecte niște reguli, un regulament în timpul jocului, că trebuie să respecte colegul și partenerul de antrenament sau adversarul sau spectatorii sau efectiv părinții, că trebuie să și respecte, pentru că inclusiv pe latura asta am conversații cu ele, mai ales la vârsta adolescenței, când începe teribilismul și ele sau ei sau copiii în general consideră că sunt în adversitate cu părinții din diferite opinii sau viziuni, fiecare avem viziuni diferite, noi ca adulți, ei ca și copii sau adolescenți, și atunci lucrurile astea, dar trebuie să fii foarte delicat și să accentuezi și să argumentezi toate lucrurile respective.
Mai ales că există și această provocare cu TikTok-ul, cu Insta, cu trebuie să știi cum să-i aduci pe terenul de sport, să mai lase telefoanele, tabletele deoparte și să știu să facă mișcare cât mai multă.
Da, eu aș vrea să vă spun un secret. Eu mă consider în fiecare zi copil în prezența lor, cu toate că sunt multe momente când nu las niciodată ștacheta jos în ceea ce privește exigența și nu mă abat niciodată de la principiile care trebuie să respectate în a realiza lucrurile profesional, dar pe de altă parte le și spun în fiecare zi, s-a terminat antrenamentul, suntem cei mai buni prieteni. Pentru că ei sunt deja inhibați de toate lucrurile astea și ce văd pe TikTok și pe Facebook și pe Instagram, toate rețelele sociale, încerc să le fac cât de cât un program în care să îi rup un pic de lucrurile astea, să le arăt că mai sunt și alte lucruri esențiale în viață de făcut, chiar dacă mai glumesc cu ele câteodată sau ele vin și mai îmi spun anumite lucruri, dar în general trebuie să încerci să discuți cu ei ca și când ai discuta cu tine.
Frumos, da. Foarte frumos, ca și când ai discuta cu tine. Cătălin, te las pe tine să încheie această emisiune pentru
ultima întrebare, așa, pentru că au trecut deja două săptămâni din 2025. Cum se anunță acest an? Vor fi și restricții, asta e clar, dar va trebui să știm să le depășim.
Eu zic așa, haideți să vedem fiecare zi ce ne oferă.
Să fim optimiști.
Să fim optimiști, în primul rând să fim optimiști, pentru că întotdeauna vor exista provocări. Dar să nu mai vedem lucrurile doar prin prisma lucrurilor materiale, pentru că întotdeauna, dacă ne concentrăm doar pe lucrurile materiale, hai să ne implicăm puțin în resursa umană. Eu cred așa că fiecare dintre noi putem să facem, indiferent că spuneai că am fost director, că sunt consilier, că sunt profesor, că eu consider că nu asta este important. Important este dacă acolo unde mă găsesc fac ceea ce pot eu mai bine. Poate nu le fac perfect, pentru că niciunii nu suntem perfecti. Poate și noi, și cu siguranță și noi greșim în fiecare zi. Dar eu întotdeauna am încercat să fac lucrurile cât am putut eu de bine în momentul respectiv. Dacă poate peste un an de zile ceea ce am făcut eu atunci n-a fost exact ce ar fi trebuit, dar în momentul respectiv am considerat că este foarte bine și să avem curajul să recunoaștem, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta. Eu întotdeauna mi-am păstrat drumul drept. Să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta, ce face X, ce face Y sau ce face nu știu ce. Să facem ceea ce trebuie să considerăm noi că trebuie făcut și nu numai că trebuie făcut. Așa este bine să le facem.
Mariana Solomon, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența
și
la dialoguri.
Și vă așteptăm la Radio Constanța.
Aici ai treaba ta.
Sigur,
mai
sigur.
Mult.
Da.
Am să spun acum ascultătorilor la final ceea ce știm și noi amândoi, Cătălin. Această emisiune s-a născut inițial de la recomandarea unui mămici, a cărei fiică este eleva dumneavoastră. Mămica a dorit să fie anonimă, dar a spus că este absolut extraordinar ce faceți cu fetițele în teren și în afara lui și că practic toată echipa pe care o gestionați, o manageriați, s-a schimbat și în plan uman. Și că vă iubesc, fetele.
Și multă baftă marmotelor.
De marmote era vorba.
Vă mulțumesc și vreau să vă spun așa pe final că pe lângă faptul că vă mulțumesc noastră și întregii echipe care ne-a ajutat la această emisiune, că am fost foarte emoționată în momentul în care doamna Mihaela mi-a spus că la sugestia unui părinte, pentru că asta este cea mai mare satisfacție, să știi că munca ta este apreciată și recunoscută de și că ai făcut ceva bine. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc un an nou plin de realizări personale și profesionale și cu siguranță vă așteptăm să vedeți pe viu ce înseamnă activitatea noastră.
Mulțumim mult!
Mulțumim mult! Dialoguri la zi.